Хрысціянін не гандлюе праўдай, а яго сведчанне стварае нязручнасці, падкрэсліў Францішак сёння падчас ранішняй эўхарыстыі ў капліцы дома Святой Марты. У гамілеі ён адзначыў, што 50 дзён пасля ўваскрасення пана былі для апосталаў перыядам сапраўднай радасці, але яшчэ пазначаным сумнівамі, страхам і няўпэўненасцю адносна будучыні. Толькі пасля пяцідзясятніцы іх радасць стала адважнай, бо Святы Дух дапамог ім зразумець усё. Спасылаючыся на першае літургічнае чытанне, папа звярнуў увагу на паслухмянасць апосталаў Божай волі. Ён нагадаў, што ім было забаронена навучаць у імя Езуса, але яны працягвалі рабіць гэта, нават нягледзячы на звязаную з гэтым небяспеку. А першы святару, які нагадаў пра забарону, Пётр адказаў: «Трэба слухацца Бога больш, чым людзей». Паводле пантыфіка, паслухмянасць была рысай, якая характарызавала апосталаў, што атрымалі Святога Духа. Менавіта такім было стаўленне Езуса, які цалкам выканаў Божую волю. Паслухмянасць – гэта шлях, які Божы Сын адкрыў перад намі, удакладніў Францішак. Іншая характэрная рыса апосталаў – гэта сведчанне, якое стварае нязручнасці для свету. Папа звярнуў увагу на спакусу пошуку кампрамісу паміж справамі гэтага свету і Божымі, якой часам паддаюцца вызнаўцы Хрыста, і дадаў, што гэта не адпавядае хрысціянскаму сведчанню, хоць яму ўласціва талерантнасць і цярплівасць у суправаджэнні людзей, якія не падзяляюць нашага спосабу мыслення і нашай веры. Суправаджэнне так, але гандаль праўдай ніколі, падкрэсліў святы айцец. Гаворачы пра важнасць сведчання, пантыфік узгадаў пра шматлікіх хрысціян, якія ў краінах Афрыкі і блізкага ўсходу падвяргаюцца пераследу за веру і аддаюць жыццё за яе. Паводле Францішка, вучняў Езуса павінна таксама характарызаваць канкрэтнасць, якая з'яўляецца плёнам асабістай сустрэчы з Хрыстом. Ён заўважыў, што грахі, кампрамісы, страх часта прымушаюць забыцца пра першую сустрэчу, якая змяніла наша жыццё, або ўзгадваць аб ёй у нібыта разбаўленым выглядзе, што робіць з нас разбаўленых і павярхоўных хрысціян. Францішак заклікаў вернікаў маліцца аб ласцы радасці, якая паходзіць ад Святога Духа, радасці пасхальнай паслухмянасці, радасці пасхальнага сведчання і радасці пасхальнай канкрэтнасці.